Košíkář Tomáš Moravec je tady i s košem. Hezký den, Tomáši, vítej tady u nás.
Ahoj,
ve studiu.
Hezký den i tobě.
My jsme spolu nedávno vysílali pro děti v klubu Rádia Junior, to bylo v neděli večer a tam je hodina celá na to povídání, tak jsem zvědavá, co se nám podaří do naší dnešní radioporadny dát, vložit a hlavně, co se dá vložit tady do toho košíku, co si přinesl. To je košík na kolo, má tam držák tady vzadu. Jestli byste se chtěli podívat, jak to vypadá, takové dílo od Tomáše, tak stačí nahlédnout na naše kamery pardubice.rozhlas.cz. To je taková věc, která tě napadla, že tady hodně v Pardubicích se jezdí na kolách, že by se to hodilo lidem?
Ano, protože já už jsem tady v dřívější době viděl nějaký košek, který už tady lidi, se kterými jezdí na kolách, akorát úplně nebylo to něco, co jsem si úplně představoval, protože spousta košíků třeba má jenom jedno ucho a já jsem si pro praktičnost vybral udělat dvě ucha, aby ten košík byl stabilnější. Mm-hmm. A plus ještě jsem hledal někde nějaké držáky, které by byly funkční tak, že si ten košík můžete jednoduše odepnout a potom si ho vzít třeba na nákup nebo domů a pak se zase vrátíte na kolo. Takže jsem hledal něco praktického a zároveň něco, co i bude vypadat hezky. Takže jsem i si s tím košem vyhrál s tím, že jsem udělal jako velký tvar, aby byl veliký a plus ještě jsem si ho nechal od jedné slečny kytičkama
ozdobit. Ano, to bylo i k barvě kola tak. Například úplně to
takže
vidím.
Takže tohle je vlastně jeden z prvních košů, co jsem dělal na kolo přímo. Aha. Dělal jsem i koše na zadní nosič, takže i na zadní nosič a jinak zatím jsem udělal pár košíků pro rodiny a tak, no, takže pro někoho jako blízkýho zatím.
A ty koše jsou pro tebe příznačné, já jenom protože jsem to neřekla hned v úvodu, tak možná, že to jméno Tomáš Moravec je některým posluchačům známe a říkají si, kdy jsme o něm slyšeli, o tomhle mladíkovi, tak ano, jsou to ty velikonoční svátky, obří koš na náměstí Republiky, který si tam pletl několik dnů, dostal se do knihy rekordů a od té doby to máš známý, že?
Tak.
Ale jinak si raději pěkně zalezlý někde ve své dílně v Železných horách.
Ano, přesně tak, protože mám radši, když dělám spíš někde v soukromí, ale ve výsledku je i dobrý dělat někde, předvádět pletení na různých akcích, takže třeba na Severka v Klecím opědu, nebo teďka v létě budu na Veselým kopci, kdy bude Veselokopecký jarmark.
Ve Sféře tady v Pardubicích, že?
Tak, tady ve Sféře, tak tady pořádám ty své kurzy, a takže jako kombinuju to.
A to je důležité, aby to bylo tak nějak v rovnováze, tak. Aby si nezakrněl.
Abych nebyl úplně asociální a zároveň, aby si je trošku socializoval.
Já mám takový dojem, že jsi říkal, že původně jsi ajťák, že? Vystudovaný.
Ano, vystudoval jsem to na střední škole, ale pak jsem se tomu za stolik nevěnoval po té střední škole, protože mě vždycky bylo dělat rukama, takže jsem chvilku i sekal s krovinořezem a pomáhal jsem vlastně všem možný jakoby různý stavební práce, takže vždycky mě bavilo dělat rukama, protože vidíte tu práci za sebou, co vytvoříte.
Já to úplně chápu. Teď, abychom dostali naše posluchače do té situace, ve které je chceme mít, tak si popíšeme, jak vypadá tvoje dílna a potom už se pustíme do té praktické stránky pletení. Ty žiješ v Závratci, což je taková malinká vesnička u Třemošnice, Železné hory. Představuji si potok za domem, nebo to už je naivní představa?
Ten potok tam jako za stolik vody není, takže potok sice protýká vesnicí, ale tam, kde mám chatku, tak tam potok neteče.
A vrby tam ale jsou.
Vrby tam některé jsou, ale taky ne na pozemku, protože zase vrby pěstují lépe u potoka. Teďka, když jsou spíš suší roky, tak já jsem to teda zkoušel si vypěstovat nějaký vrby, jako předpěstovat si je, ale nějak mi to nešlo, protože je to potřeba pravidelně zalévat ty první roky a jinak vám ty vrby umřou, takže když jsem to dal k potoku, tak tam se tomu daří lépe, než někde ve volném prostoru.
Tak my si za chvíli řekneme, které vrby jsou pro to košíkaření nejvhodnější. No a začneme nějak už pomaličku, půjdeme na vrbové proutky, řekneme si, co s nimi. S košíkářem Tomášem Moravcem teď jdeme pěstovat vrby, protože to je docela pomalu na nějakou vyšší zahradnickou školu, aby to člověk všechno zvládl. To jsou přímo vrby košíkářské, tak ano, se jim říká?
Jsou to vrby košíkářské, je jich několik druhů. V základní druhy tak se rozdělují na jako ten nejhlavnější, tak je vrba jako košíkářka, takhle se jmenuje Salix viminalis. A ta se pěstuje u nás nejčastěji. Taková zelená odrůda, dělá silný dlouhý pruty. A potom vlastně tady máme ještě třeba další, jako verba mandlovka, a vždycky jakoby ty názvy třeba těch verb jsou podle toho, podle tvaru listu. Takže když mandlovka, tak ona má list ve tvaru mandle, pak máme třeba rakovici, tam má zase list ve tvaru těla raka.
Aha.
A jsou to různý odrůdy, pak třeba máme verbu albu, to je částečně jako strom, oni to jsou spíš keře, ale tohle to je takový trošku jako mix stromu a keře. A ta je zase do světla, do žlutá.
Hmm. A ty máš něco málo tady na zahradě, tak, co tak. Si pěstuješ, tomu se říká prutník, jak prutník, jsem se dozvěděla.
Ano, přesně
tak. Prostě prut zapíchne do země.
Ano, zapíchne se prut, když pěstujete přímo na košíkařinu, tak ty pruty se nepěstou, jak vidíte třeba u těch potoků, kdy ty vrby jsou vysoko nad zemí, třeba ten metr a půl až dva, ale pěstuje se to schválně u země a na husto. Takže když sázíte ten prutník, tak vy ho sázíte hodně na husto, třeba po 10 cm, dáte 20 cm špalíček a takhle sázíte na husto kvůli tomu, aby ty pruty, když rostou, aby se táhly hodně za sluníčkem.
To jde, ze zdola pěkně nahoru.
Tak, aby byly zároveň tenký, když jsou na husto, tak oni jsou tenčí a táhnou se za sluníčkem. Takže v tom případě potom ten prut je dlouhý a tenký, což košíka mají rádi.
Je to možná i taky náročné kvůli zvěři?
Ano.
Ožírá to ráda?
Co se týče právě té zvěře, tak tato ráda ožírá, protože to jsou měkké výhonky, jsou zelené, ta kůra je dobrá.
Je to zdravé, plné vitamínů.
Třeba právě do pražský zoo, kam jsme dodávali, jsme dodávali nějaké košíkářské výrobky a plus ještě proutí, tak oni tam právě dávají ty jarní výhonky, tak dávají zvířatům, protože je jako rádi jedí.
Tak jak slyšíte, není úplně jednoduché vypěstovat si takovou tu košíkářskou vrbu, tak aby mohl člověk sklízet
tak.
Měl bez problému materiál, takže něco si vypěstuješ, něco koupíš?
Něco si vypěstuju, něco koupím, plus jako hlavně na ty verby tak jdou třeba divoká zvěř, jako jsou srnky, kozy, když máte někde, nebo ovce, takže něco takovýhleho, a pak jsou třeba ještě škůci, který se dostanou přímo do toho stromu a můžou ho napadnout zevnitř. Takže na to se třeba potom používají preventivní postřiky, po případě třeba nějaký ruční sběr, třeba něčeho, nějakých jako malých živočichů.
Už říkám vyšší zahradnická. A tam u vás si říkal, že je vyloženě nějaká firma, která se zabývá pěstováním těch vrb?
Firma to není, je to vlastně vedlejší vesnice, kde dřív asi byli nějaký košíkáři, kteří si to pěstovali, a teď to tam mají hlavně na to, aby, jelikož tam tou částí protýká potok, tak prej ta vrba funguje, že čistí vodu v tom potoce, že z toho vytahuje nějaké nečistoty, a potom ta voda, která vytéká skrze ty vrby, tak je čistější, by měla být. A oni to právě potřebují každý rok omlaďovat, oživovat, aby ty vrby stále čistily
takový
tu vodu.
Takový filtr tvoří.
No, a takže vlastně já jim to tam vystříhám, vyberu si, co potřebuju, a oni jsou rádi, že nemusí aspoň platit někoho, kdo jim to tam bude vystříhávat.
Jasně. A teď jsme u té otázky, kdy vystřihovat proutky, aby měli tu správnou kvalitu. Ve kterém ročním období se to dělá?
Tak dělá se to hlavně na podzim, když opadají listy. Takže to je první znak toho, kdy můžete začít žnout pruty. Takže je to někdy listopad, říjen listopad, a můžete stříhat zhruba od toho listopadu do března a dubna, než začnou rašit první lístky.
Ano, a my si za chvíli řekneme, co se s těmi pruty dělá, když se takhle na podzim nastříhají. Potřebujete tedy zahradnické nůžky nebo něco speciálního?
Používám hlavně zahradnické nůžky, potom ještě používám mechanické nůžky na baterky, které, když mám silnější pruty, tak abych se nenamáhal, když toho jak už žnu hodně, tak je dobrý si pomoct nůžkama, po případě mít třeba pilu nebo nějaký nůž.
Úplně vás tam vidím. My tady máme košíkáře Tomáše Moravce, který je ze Závratce, kde má svou dílnu, a my jsme tady měli zrovna včera pána, který tvoří rodokmeny, a taky říkal, že má Závratec hotový. A když tady mluvíme o košíkářském řemeslu, to by mě zajímalo, jestli tě taky zajímalo, jestli nějací předkové tvoji košíkařil, jestli to máte v rodině, a vůbec jak to dříve bylo. Myslím, že jich bylo mnohem více takových lidí, že?
Určitě v dřívějších dobách těch lidí bylo mnohem víc. Teďka už je to spíš raritka, že by na vesnici bylo víc než jeden košíkář, jestli vůbec aspoň jeden. Takže já jsem se hlavně zajímal skrze mýho strejdu, který se to učil jako samouk. A to byl jeden jako z nějakých impulzů, co mě trošku posouvalo k tomu, že bych to chtěl dělat. Ale hlavně v začátku samozřejmě jako pro rodinu a ne, že bych se tím ani chtěl živit, protože to ani nikoho možná nenapadlo, že bych se tím mohl živit.
To až teď nějak v posledním roce?
Vlastně je to asi rok a půl nazpátek, kdy jsem se tím začal víceméně víc živit, nebo kdy mě to trošku napadlo, že by to mohla být cesta, jak se živit. No, takže určitě
protože tě to baví, zaprvé děláš to nádherně, a tak proč to nemít nejen jako koníčka,
přesně,
ale jako práci?
Protože hlavně vám stačí hromada chroští, nějaký nářadí a můžete vytvořit za pár hodin nějaký košík. Mm-hmm. A když se to někomu líbí, tak se od vás i dokonce koupí.
Dobře, říkáš hromada chroští. Před chvílí jsme si říkali, jak to je docela náročné nastříhat ty jednotlivé pruty, aby byly stejné asi taky, že? Aby se nelišili tloušťkou, tak jsme teď u toho, protože tady máme radioporadnu, u toho stříhání. Dejme tomu září, říjen, to už může se začít, nebo
spíš
až to opadne.
Spíš až opadnou
listy.
Listy, takže to bude spíš listopad, ten říjen, listopad. Takže když už je víc chladno. Takže když postříháte teda ty větvičky, nebo ty pruty, tak potom si je dáte uskladnit. Dáte se uskladnit někam pod střechu, kde na ně nebude pršet a kde budou moc postupně vysychat. To vysychání trvá několik měsíců, není to hned, takže většinou vám ty pruty, když je zastřihnete takhle v tom listopadu, tak v dubnu, v květnu, tak ty pruty vyschnou tak dobře, že už teprve potom je budete moc dál zpracovávat.
Takže opravdu několik měsíců. Pletení pomlásky, to je úplně jiná záležitost.
Tak, co se týče pomlázek, tak tam se využívají hlavně čerstvý pruty, takže schválně necháváme i na těch verbách do toho dubna, do toho března, pruty, který potom, když zastřihneme v tom březnu, tak jsou ještě čerství, hezky a můžete je z toho plíst pomlásku.
Jasně, a potom to víme, když necháme si tu pomlásku doma, tak po měsíci už je nepoužitelná a láme se.
Přesně.
Ale vám se to neláme, protože co vy s tím uděláte po těch několika měsících schnutí?
Po těch pár měsících, kdy to schne, tak vezmu balení, třeba 10-kilový balení proutí, tak vezmu a donesu to do potoka, kde mám takovou kádi, nebo spíš prostor, kde je třeba větší hloubka, takže tam dám tu hromadu toho proutí a musím je zatížit kamenama nebo nějakýma větvema, aby byly celý ponořený pod vodou.
A namáčí se jak dlouho?
Potom, co je tam nechám v tom potoce třeba týden až dva, hodně záleží na tloušce prutu, tak to vytáhnu, vyzkouším to, je důležité to vyzkoušet, protože v každém období a každá odrůda tak potřebuje trošku jinačí čas na to, aby se namočila. Takže potom, co je namočím, po těch 10 třeba dnech, tak je vytáhnu, když jsou dostatečně měkký, že třeba zkusím vohnout ten prut, nezlomí se, neslyším takový to prasknutí, typický, tak ten prut se s ním dá pracovat dále.
Jasně, takže pak je to teprve nachystané.
Tak, pak je to nachystané a můžete s tím pracovat, ano.
Je potřeba, abys to dělal průběžně asi, že abys měl pořád dostatek materiálu.
Ano, přesně tak, protože když si takhle, když třeba mi přijde nějaká objednávka na nějaký koš, tak já vezmu ten balík toho proutí, donesu ho do vody, počkám ten týden až dva, a potom ho vytáhnu a zase mám třeba týden až dva na to, než mi to proutí vyschne.
A pak teprve můžeš začít plést.
Ne. Pracuji vlastně po tom, co vytáhnu to proutí z potoku, tak když je ještě mokré, tak s ním pletu.
Takhle.
Ale ono zase, jak je, když třeba je už větší sluníčko nebo tak, tak zase to proutí postupně zase během těch dvou týdnů vysychá, takže potom už se s ním zase nedá pracovat. Takže furt jako průběžně musíte buď to proutí namáčet, a nebo uplíst ty košíky tak rychle, aby vlastně vám to proutí neuschlo.
No tak my se pomaličku, ale jistě dopracováváme k tomu vlastnímu pletení. Máme na to posledních 5 minut za chvíli a taky si řekneme, co je takovým podpisem košíkáře. Náš dnešní host Tomáš Moravec je košíkář, ale neznamená to, že košíkář plete jenom košíky. To je takových nejrůznějších možností, co všechno lze vytvořit z proutí. Naši předkové to využívali velmi. Dnes možná, že se to trošku i vrací. Co všechno už si upletl?
Tak co jsem hlavně uplet, tak jsou to různé oplocenky, závěsný květináče. Teď i jsem dělal na jednom workshopu proutěnou vrš na chytání ryb, který se dřív využívali místo dnešních nějakých lovných pastí, tak se používaly proutěné pasti. Dále to jsou různé koše na prádlo, to jsem dělal teďka taky nedávno, rekonstrukci proutěných sáněk a všechno možný, no.
Všechno možné. I opravy košíků.
Ano, i opravy košíků. Těch... Když třeba někomu upadne ucho, tak určitě není problém, aby se mi ozval a já mu ho můžu opravit. Hmm. Jako za půl hoďky, za hoďku se dá opravit ucho. Když třeba upadne někomu dno toho košíku, tak už se to spíš většinou nevyplatí, protože už to je trošku náročnější proces, ale kdyby někdo chtěl, tak to taky dokážu, aby ten košík dál fungoval několik dalších let.
Je ta technika těžká?
Toho opravování?
No, spíš jako celkově. Jo, jako naučí se každý uplést.
Myslím si, že
koš.
Se to může naučit každý a i dokonce v jakýmkoliv věku, protože jako co se týče těch technik, tak vždycky celý ten koš se skládá z různých částí, že ta technika není stejná na všech částích toho koše. Když děláte dno, tak tam ta technika je taková jiná, než když děláte třeba výplet té stěny.
To jako uháčkování, tam tak, taky to musí tak být, že?
Jestli se třeba dostaneme k tomu dnu, tak když děláte ten košík, tak prvně potřebujete, abyste měl nějakou konstrukci, tak se vezmete 3 proutky a potom se vezmete taky 3 proutky, které jsou dlouhé asi 20 cm podle toho, jak potřebujete velký dno. A ty 3 proutky provlíknete těma dalšíma třema tím, že si do toho jednoho, do těch 3 proutků, tak vy si můžete nožem udělat dírky, prostor, vyštípnout si to a ty další 3 tam navlíknout. Je to takový proces, aby se ty proutky spojily a potom si vezmete další, který už se používají na ten výplet a pak si vezmete jako 2 proutky, kterýma se dělá, říká se tomu opletek ze 2, taková spirálovitá technika a tím vlastně od středu vyplítáte to dno až podle toho, jak ho chcete veliký. Mm-hmm.
To je nejtěžší a pak už ten obal, ten je lehčí a rychlejší.
No, tady to je spíš něco lehčího. Mm-hmm. A když potom se dostáváte k dalšímu, kdy potřebujete, abyste měli stěny toho košíku, tak vy si tam potřebujete napíchnout takzvané osnovní pruty, který si zapíchnete do toho dna, takže vy si ty pruty nejdříve musíte nožem seříznout do špičky, aby se vám dobře zapichovaly do dna. Potom je vohnete o 90 stupňů a teprve potom se můžete pustit do další fáze.
Tohle chce vidět, i když to perfektně dokážete vysvětlit, to teda klobouk dolů, Tomáši, ale ono to můžeme vidět, vlastně tu vaši práci hned na několika akcích prázdninových a prázdniny se blíží Blesku rychle, tak vyjmenujte pár tak akcí, teďka, kde vás uvidíme.
Teďka nejbližší akce, co se blíží, tak jsou Dny řemesel na Severkách. To je od 4. do 6. To ještě nemám
července,
úplně, ano, července, to ještě nemám úplně domluvený, ale chtěl bych tam být v pátek 4. Další akce, kam jsem dostal pozvánku, tak bylo Veselokopecký jarmark. Ten se koná 19. července a potom ještě tady v Pardubicích ve sportovním parku, tak od 2. do 10. srpna budu tady v tom sportovním parku vytvářet 2-metrovou kouli, která bude jako socha. Takže bude na místě a kdo půjde okolo, tak se bude moct připojit a pomoct mi.
Aha, to jsou zase takové ty vaše rekordy, ale je to taky hezké. Já vám moc fandím. Poslední věc, podle čeho já poznám, že ten košík dělal Tomáš Moravec?
Tak to poznáte podle toho, hlavně podle ucha, když košíkáš.
To je váš podpis?
Říká se tomu autorský podpis a každý košíkář má trošku svůj vlastní podpis a hlavně je to vidět na těch uších, který dělá. Někdo má třeba trošku větší ucha, někdo má trošku jinačí opletení na konci těch uch, který se v tom místě, kde se to ucho zapichuje a i třeba použitý proutky, které jsou v těch uších, takže je to různý, každý košíkář si to doopravdy může udělat podle sebe a je tím pádem trošku originální.
Já si myslím, že si vás posluchači najdou. Moc děkuju, držím pěstě a nádherné prázdniny přeju.